Confluenze.
Doamnelor, domnilor, bun găsit! Eugen Lucan este alături de dumneavoastră în această oră. Și această ediție e realizată împreună cu colegii Oana Georgiana Enăchescu și Constantin Cristian Bliotu. Vorbim cu scriitorii români și străini despre cea mai nouă literatură publicată. Vă oferim de asemenea pagini în lectura autorilor respectivi. Prezentă pentru prima oară la noi în țară, scriitoarea americană Michelle Cuevas și-a cunoscut zilele trecute cititorii de limbă română ai celor două volume editate la Arthur.
I usually think of it as writing two books. Like you write one book that's just the story. So you're just writing the adventure and the fun plot of the book. So the kid likes reading, it's fun, it's a journey. And then you have to think about the other book underneath it that is the metaphor or emotional journey.
Lumea ca literatură este titlul sub care Ioan Groșan a publicat două volume de memorialistică, din care ne va citi în rubrica Scriitor la microfon.
Germanii n-au studenți în agricultură, ceea ce l-a făcut pe bătrânul profesor de latină din facultate, celebrul și durul domn Weiss, să râdă în hohote pentru prima oară după mulți ani.
Prozatoare, dar și cercetător literar, Liliana Coropca ne face cunoscute sursele ei de inspirație pentru recentul roman pe care îl semnează, Capătul drumului.
În general, documentele despre deportare se împart în două categorii. Pe de-o parte, mărturiile celor care au trecut prin această experiență tragică. Și pe de altă parte, documentele de arhivă emise de autorități care se mai păstrează astăzi și pot fi cercetate în paralel, depinde de scopul celui care are nevoie de aceste surse.
Literatura pentru copii și tineret a scriitoarei americane Michelle Cuevas a trezit deja interesul editorilor din peste 20 de țări. În urmă cu 2 ani, acestui grup li s-a alăturat și editura Arthur, care le-a oferit celor mici volumul intitulat Confesiunile unui prieten imaginar, memoriile lui Jacques Papier, în traducerea Laurei Sandu, iar în 2017 o altă carte, Destupătorul de sticle din ocean, în tălmăcirea lui Radu Paraschivescu. Zilele trecute, Michelle Cuevas a participat în București la mai multe evenimente prilejuite de editarea în limba noastră a celor două volume. Colegul meu, Constantin Cristian Bliotu, a fost prezent la aceste manifestări, realizând un scurt reportaj, dar și un interviu cu autoarea americană.
Meridiane literare.
La sfârșitul săptămânii trecute, scriitoarea americană Michelle Cuevas a fost la București cu ocazia prezentării cărților Confesiunile unui prieten imaginar, Memoriile lui Jacques Papier și Destupătorul de sticle din ocean, ambele editate la Arthur. După prezentarea de carte de la librăria Cărtureș Carusel și atelierul de creație desfășurat alături de cei mici la Librarium TNB, sâmbătă seara, Michelle Cuevas a participat, alături de nume importante ale literaturii pentru copii și tineret din România, la o masă rotundă în cafeneaua Muzeului Național al Literaturii Române din București. A fost o întâlnire foarte reușită, din desfășurarea căreia am reținut câteva mărturisiri și răspunsuri ale autoarei la întrebările ce i-au fost adresate din sală.
Pe acestea vi le voi oferi înaintea dialogului pe care scriitoarea Michelle Cuevas a avut amabilitatea să mi-l acorde la sfârșitul manifestării. Am reținut de pildă mărturisirea sa referitoare la debutul ca autoare pentru copii.
M-am simțit încurajată de un concurs de manuscrise organizat de o editură și, de asemenea, banii au constituit un stimulant, ca să fiu sinceră. Așa am scris prima mea carte pentru copii, care s-a transformat într-o serie de cărți. Aveam diverse întâlniri cu copii în diverse școli, iar ei impuneau întrebări bizare de genul când apare următoarea carte cu acest personaj amuzant. Așadar, am scris o serie până la urmă și asta mi-a plăcut foarte mult. Prin urmare, chiar conținutul cărții a fost un stimulant în acest sens.
Iată un alt răspuns la întrebarea care e în America diferența dintre literatura pentru cei mici și literatura destinată celorlalte vârste.
On the one hand, only among literati, among...
Apare această diferență doar în mediile literare academice sau universitare, unde prestigiul romancierului contează, unde se vorbește încă de marele roman american. Chiar și în cadrul masteratului de scriere creativă pe care l-am absolvit eu, toată lumea era serioasă și scria despre lucruri grave. Eu scriam proză scurtă, fantastică și umoristică și eram privită ciudat. De asta am scris prima mea carte pentru copii în timpul ultimului an de masterat. Personal, n-am sesizat nicio diferență în ceea ce privește calitatea scriiturii. Mi se părea la fel. Singura diferență consta, poate, în temele alese sau în vocabular. Dar, în mare parte, nu găsesc ar fi vreo diferență din punct de vedere literar față de cum aș scrie pentru adulți.
Despre ilustrațiile din cuprinsul cărților pentru copii, Michelle Cuevas a spus.
I think in the US there's two types of...
În Statele Unite ale Americii există două tipuri de cărți ilustrate. Sunt cele desenate foarte strident, cu un aspect comercial. Apoi sunt cele ilustrate pentru mine sau pentru cărțile mele, care sunt considerate de ilustratorii lor ca fiind mai degrabă opere de artă. Îți poți da seama ușor cărui tip îi aparține o carte. Unele au grafica făcută pe calculator, iar altele par create manual, căci seamănă cu gravurile din secolul al XIX-lea, deci se încadrează printre operele de artă. Eu aș fi vrut să înrămez aproape toate ilustrațiile făcute pentru cărțile mele. Atât de mult îmi plăceau și mi se păreau opere de artă.
A venit firesc și întrebarea dacă mai citesc copiii din America.
You know, we had a bit of a renaissance with Harry Potter. That was 20 years ago. Really though, I think
Harry Potter a produs o adevărată renaștere în sensul acesta acum vreo 20 de ani. Toată lumea părea să fi citit cărțile alea. Lectura a revenit la modă. Apoi lucrurile au evoluat, iar acum industria cărții e mult mai dezvoltată decât în copilăria mea. Pe atunci copiii citeau cărțile clasice scrise de autorii cunoscuți de toate generațiile, ca Roald Dahl și E.B. White. Erau și autori mai noi, dar editorii, abia după Harry Potter, și-au dat seama cât de mulți bani pot face de pe urma cărților pentru copii. Așa că s-au gândit că ar fi bine să investească mai mult în literatura pentru copii. Așadar, copiii au reînceput să citească de dragul unor anumite serii de cărți și astfel și-au dat seama, poate, că le place să citească în general.
În fine, și o întrebare legată de promovarea prin diferite evenimente, așa cum se petrece aceasta în America.
We have some things like Bologna, like book fairs, Book Expo America and ALA is like the library one and...
Avem și noi târguri de carte asemănătoare cu târgul cărții pentru copii de la Bologna. Nu sunt la fel de ample, dar sunt totuși importante și au o organizare similară, cu aceleași standuri pentru edituri, conferințe și altele. Dar majoritatea evenimentelor care țin de copii au loc în școli. Eu merg deseori în școli unde prezint cartea mea sau le citesc copiilor. De obicei mă duc acolo unde copiii au citit deja cartea împreună cu profesorii lor, așa că știu despre ce vorbesc. Dar în ceea ce privește stabilirea relațiilor cu publicul și a promovării cărților în Statele Unite ale Americii, avem aceleași probleme ca peste tot.
Meridiane literare.
Michelle Cuevas, imboldul de a scrie pentru cei mici, are pentru fiecare scriitor o anume poveste personală. Ne puteți rezuma pe a dumneavoastră?
I was writing for adults in my Master's of Arts program.
Scriam pentru adulți în cadrul programului meu de masterat și am descoperit că de fapt nu-mi plăcea. Nu scriam cu un sentiment de bucurie. Apoi mama mi-a trimis prin poștă un colet plin cu cărți din copilăria mea, pe care am reînceput să le citesc cu ochii unui adult de data asta. Pe atunci aveam în jur de 26-27 de ani. Mi-am reamintit cât erau de frumoase. De pildă, îl citeam din nou pe Roald Dahl. Și mi-am dat seama că era mai distractiv decât să scriu cărți pentru adulți. Așa că am decis să scriu cărți pentru copii. Acela a fost momentul crucial.
Care au fost în anii copilăriei scriitorii și cărțile preferate și prin ce anume vă făceau să le recitiți?
Când eram mică, preferații mei erau Roald Dahl, E.B. White, Shel Silverstein, apoi, deși nu scria cărți, îmi plăcea Jim Henson, creatorul păpușilor din Muppets Show și Strada Sesame. Pe măsură ce am crescut, mi-a plăcut mult Harper Lee. Să uciți o pasăre cântătoare mi s-a părut o carte care avea de spus câte ceva pentru fiecare. În copilărie, cel mai mult îmi plăceau cărțile care mă făceau să râd, dar care la final mă și emoționau până la lacrimi. Asta îmi plăcea.
Ce se schimbă și ce rămâne peren, neschimbător pentru copil, indiferent de meridianul pe care s-a născut, indiferent de veacul în care trăiește această vârstă miraculoasă?
Am descoperit că, indiferent în ce colț al lumii mă aflam, ca să mă întâlnesc cu diversi copii, toți înțelegeau trei lucruri. În primul rând, reacționau la umor. Le plăcea să râdă și le plăceau lucrurile care le declanșau râsul. Apoi, înțelegeau sentimentul singurătății, de asemenea pe cel al neadaptării, care apare atunci când ești diferit de alții. Aceste trăiri sunt universale în cazul copiilor.
Cel mai sincer cititor este, desigur, copilul. Reacția lui e la vedere, directă, dar mai ales inocentă. Putem trișa, putem păcăli copilul sau putem adopta anumite strategii narrative pentru a obține acel feedback dorit de scriitori. Ce credeți? Cum procedați dumneavoastră?
To be honest, I think one thing is it sounds very simple, but
e ceva care pare foarte simplu. De pildă, în cărțile mele includ mai multe capitole scurte, pentru că în general pe copii îi intimidează o carte cu multe capitole și multe pagini. Ca să mențin un ritm alert, de obicei scriu capitole scurte. Ceea ce îi determină pe copii să citească o carte sau să se atașeze de o carte este vocea personajului principal. Dacă le place personajul și ajung să țină cu el, de obicei asta le stârnește interesul să continue lectura.
Povestea pentru copii încapsulează și anumite idei, valori, principii. E bine ca autorul să le ascundă inteligent în substanța poveștii, a dialogurilor, dar totuși ele trebuie să fie transmise. Dumneavoastră, cum procedați și ce credeți despre acest substrat al poveștii pentru copii?
I think that I usually think of it as writing two books. Like you write one book that's.
De obicei am impresia că scriu două cărți. Una conține doar povestea, adică aventurile și partea distractivă, dar trebuie să mă gândesc și la cealaltă carte, care se găsește ascunsă sub prima și care conține metaforele, traseul existențial mai plin de înțelesuri și de sentimente. În fiecare carte trebuie să te concentrezi în egală măsură pe aceste două aspecte. Dacă reușești să faci asta, cititorul nu-și dă seama de existența lor în timpul lecturii, dar la final realizează că a fost ceva mai mult decât o simplă poveste.
Michel Cuevas, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu.
Traducerea interviului pe care l-ați ascultat aparține Cristinei Leșcu. Trying to slow it down. Eugen Lucan vă prezintă Confluențe. Lumea ca literatură este titlul celor două volume publicate de Ioan Groșan. Primul, cu subtitlul Amintiri, a apărut în 2014, cel de-al doilea, cu subtitlul Alte amintiri, a fost tipărit ca și întâiul de editura Polirom spre sfârșitul lui 2017 și lansat la Gaudeamus. Despre memorialistica lui discutăm cu autorul, înainte de a-l invita să ne citească o pagină din Lumea ca literatură.
Scriitori la microfon.
Domnule Ioan Groșan, Lumea ca literatură, amintiri, este titlul cărții dumneavoastră, pe marginea căreia ne propunem să discutăm acum. Așadar, de ce Lumea ca literatură neapărat?
Pentru că eu, fiind scriitor, m-am gândit că există situații în viața și în experiența mea, întâmplări, diverse amintiri care nu pot fi trecute în literatură, nu pot fi ficționate. Ele au farmecul lor, au semnificația lor și sunt în lume. Așadar, lumea însăși, dacă știi să o privești ca scriitor, este literatură. Există și acel clișeu celebru, viața bate filmul. Ei, așa se întâmplă și aici. Lumea câteodată bate cartea, în sensul că întâmplările, poveștile reale pe care eu le-am trăit sau pe care eu le-am ascultat, au un farmec al lor pe care e păcat să-l treci în literatură. Și de aceea am încercat să selecționez din ceea ce mi-am adus aminte din anii, din copilărie, din anii 60, 70, 80 și până astăzi, acele întâmplări cu tâlc care și-au tâlcul propriu. De aceea am zis Lumea ca literatură. Și văd că, deocamdată, cartea se vinde foarte bine.
M-a intrigat la lansare, căci am fost și la lansarea de la târg, unde a spus dumneavoastră că literatura nu se naște din viață, ci din cărți. O expresie care poate că intrigă și pe alții.
La un nivel de profesionalism ridicat, pe care eu sper să-l pot obține, dacă nu l-am obținut până acum, este foarte important să ai lecturi fundamentale. Pentru că aproape totul s-a scris la nivel extrem de înalt. Trebuie să spun că ceea ce a făcut Eminescu pentru literatura română este extraordinar. Și gândiți-vă doar cu puțină groază că el, acest tungus uriaș al literaturii noastre, a căzut la Ipotești. Dar ia imaginați-vă să fi căzut cu 200 de kilometri mai în nord. Păi nu era astăzi mare scriitor ucrainean? Așa că trebuie să mulțumim divinității pronei cerești că l-a făcut să cadă la Ipotești și numai în sus. De aceea, citindu-l pe Eminescu, îți dai seama că literatura vine și din cărți. Și mai ales, mai nou, acum, în această epocă postmodernistă, vine din cărți. Nu contează ceea ce ai trăit, pentru că s-ar putea ca ceea ce ai trăit tu să găsești mult mai bine descris într-o carte. Și poemele, să revin la Eminescu, poemele de amor ale lui, le-am trăit fiecare, dar nu am știut să le exprimăm așa de bine. De aceea eu zic că literatura actuală, mai ales proza, dar și poezia, vine din lecturi. Pentru că degeaba trăiești o întâmplare splendidă, cu o fată, cu un peisaj, cu un amic, dacă tu nu știi să o redai. Pentru că, știți, există acel clișeu. E, păi dacă ți-aș povesti eu viața mea, ce roman ar fi. Nu e niciun roman. Pentru că numai trecând prin grila de lectură pe care ți-ai format-o în anii liceului, studenției și la maturitate, numai atunci poți să spui că scrii.
Apropo, l-ați amintit pe Eminescu, în cartea dumneavoastră, cititorul se va întâlni și cu Caragiale, o pasiune mai veche a dumneavoastră.
E adevărat, Caragiale, cel puțin pentru noi prozatori, este maestrul nostru al tuturor. Și imaginați-vă, nu trebuie să vă imaginați, numai să vă gândiți că noi trăim în plină epocă caragialeană, inclusiv politic. Găsim astăzi și în Parlamentul nostru și la guvern, găsim Agamințe Dan Danache, găsim Tipătescu, găsim cetățeanul turmentat și găsim chiar și iconul Leonida față cu Revoluția. Nu trăim noi o revoluție continuă, deci trăim în zodia lui Caragiale. Și o minune pentru noi, pentru literatura română, că aceste două spirite mari au fost contemporane, Caragiale și Eminescu. Chit că ei, la un moment dat, din cauza unei eterne femei s-au certat. Dar e uluitor și nu știu dacă există, poate la ruși să mai există asemenea întâlniri între un mare poet și un mare prozator.
De ce totuși ezitați să încadrați cartea dumneavoastră în literatură, cum spuneți dumneavoastră, aduceți întâmplări din viață? În fond, e o memorialistică aici, sunt scriitori, apar absolut în ipostaze comice și delicioase, mă gândesc la vorbele 7 memorabile ale lui Mureșan și așa mai departe. Totuși văd că ezitați să numiți amintirile dumneavoastră literatură cu, cum să zic, cu gura plină.
Da, ezit și o să ezit mereu, pentru că, de fapt, eu, povestindu-mi aceste amintiri, eu ratez niște subiecte de ficțiune pură. Sigur că aș fi putut să scriu, de exemplu, o povestire cu bunicul și cu iapa lui, care a fost confiscată de comuniști, dar aș fi simțit că pot falsa acolo. Ficțiunea are alte legi decât memorialistica. La ficțiune trebuie să fii foarte atent ca totul să fie coerent. Aici mai poți să scapi o expresie greșită, o povestire mai butucănoasă sau mai pe ulița mare, dar la ficțiune trebuie să fii foarte, foarte atent, pentru că, de fapt, tu oferi celor care te citesc niște modele. Și cum noi, obzeciștii, majoritatea am intrat deja în manuale, trebuie să te gândești exact ce le oferi elevilor, mai ales azi când din metrou și până la film toată lumea stă pe tablete. Noi trebuie să reatragem tinerii spre obiectul numit carte. De aceea eu, de exemplu, n-am Facebook, umblu greoi la calculator, numai ca să sunt un fel de dactilograf a calculatorului. Și tocmai de asta eu ador întâlnirile cu tinerii, cu liceenii, pentru că în curând, așa cum le-am spus și lor, obiectul numit carte vor fi tot mai rare cărțile. Va avea valoarea lui, greutatea lui în aur. De aceea eu militez numai și numai pentru carte.
Pentru că am vorbit despre doi dintre marii noștri clasici, să vorbim și despre un al treilea, despre Creangă, pentru că ați amintit mai înainte ceva cu Ulița Mare. Cum considerați povestirile lui Creangă pe Ulița Mare? Sunt literatură? E în bibliografia autorului? Cum le vedeți dumneavoastră?
E literatură pură, deci chiar și celebra poveste a, să zicem, ca să, pentru ascultătorii a Penisului, e literatură pură, pentru că sau Moș Nichifor Coțcariu, care e o capodoperă erotică, de fapt. Creangă, într-adevăr, avea exact ceea ce spunea Călinescu despre el, e poporul român surprins într-un moment de genială expansiune. E citatul din George Călinescu și asta e. Pentru că povestitori sau, cum să vă spun, cei care relatează bancuri, unii relatează foarte bine. Nu o să legaleze niciodată pe Creangă pentru că el exercita un control teribil asupra textului. Era în stare să facă o criză de nervi, ca și Caragiale, de altfel, dacă la tipar îi dispărea o virgulă, sau îi se punea o virgulă în plus. Nu uitați că era dascăl, deci autor de abecedare, autor de manuale școlare, deci el știa exact, avea o conștiință critică cum puțin cei de la junimea intelectualii, Caracuda de la junimea, o aveau. De aceea imediat a fost receptat, mai ales de Eminescu, și iarăși e o minunăție că acești doi oameni s-au împrietenit la Cataramă și mai ales de Titu Maiorescu. Deci ei au simțit imediat gheara geniului, gheara tigrului.
Probabil că știți că în ceea ce privește, cred, povestea poveștilor, congenerul dumneavoastră dispărut acum, Mircea Nedelciu, a dat o variantă, dacă o cunoașteți. Cum vi se pare?
Mi se pare plină de umor și tocmai vorbeam cu Mircea Nedelciu, Dumnezeu să-l odihnească, pentru faptul că el a și publicat imediat după Revoluție și Povestea Poveștilor, dar și parafraza lui, pentru că este o parafrază și de multe ori noi folosim această parafrază care e și un gest de umilință, evident că nu s-a ajuns la nivelul lui Creangă, dar el prin această parafrază a popularizat enorm opera lui Creangă, care știți bine că pe anumite porțiuni a fost interzisă. Deci mă bucur că l-ați adus în vorbă pe Mircea Nedelciu, pentru că el a fost un fel de buzdugan al generației noastre, în proză cel puțin, a deschis calea prozei obzeciste, a adus în discuție postmodernismul, primul care a făcut acest lucru, înaintea criticilor din generația lui, și e mare, mare păcat că a dispărut atât de prematur.
Confluențe cu Eugen Lucan.
L-am invitat pe autorul volumelor Lumea ca literatură să ne citească o pagină din primul volum. Este vorba aici despre un amic. Memorialistul ne spune mai întâi cine e amicul, Ioan Groșan.
Un prieten al meu care la ora actuală este cel mai bun parodist din literatura română, a parodiat tot până în ziua de astăzi, de la Dosoftei până la Mircea Cărtărescu. Dar interesant este faptul că el știa să transpună umorul și în viață. În acest sens, el trebuia să căsătorească, noi n-am fost de acord cu opțiunea lui și atâta l-am bătut la cap, spunându-i, măi, o să te ratezi. Lasă, ce dacă fata e fică de colonel? O să te ratezi, vrea să căsătorească în anul 2, ceea ce era teribil, nu ce să căsătorești în anul 2. Și atunci el, ca să iasă cumva estetic din această căsătorie, din această logodnă, de fapt, și următoarea căsătorie, a mâncat la logodnă, spre stuporea tuturor, 10 farfurii de supă, încât toată logodna s-a spart și era să ia și bătaie, dar cu asta a scăpat. Dar vreau să vă spun cum a intrat la facultate și o pagină. Era foarte bun la română, în schimb, la limbile străine nu avea un mare talent și mai ales că a dat examen din latină, care oricum, după cum știm cu toții, e o limbă moartă și e destul de dificilă. Citez, deci. Lucian Perța e omul cu cea mai mare energie vitală pe care l-am cunoscut. Nu putea sta, nu stă nici azi, o clipă locului. El lângă tine îi povestești ceva și când te întorci e al de unde nu-i. Dintr-un lan, o pădure, o crevasă, ceva. Lucian a intrat la facultate dând examen ca limbă secundară la latină. La fel ca mine și ca Radu Gețeposu, regretatul Radu Gețeposu. Am avut noroc. Ne-a căzut un text simplu și simplificat din manualul de a 10-a, din De Bello Gallico, al lui Cezar. Dar Lucian nu prea se înțelegea nici cu limbile străine vii, dar aminte cu una moartă. Așa că a tradus, negru pe foaia albă de examen, prima propoziție din textul lui Cezar, Germanii agriculture non student, adică germanii nu se ocupă cu agricultura, prin germanii n-au studenți în agricultură. Ceea ce l-a făcut pe bătrânul profesor de latină din facultate, celebrul și durul domn Weiss, să râdă în hohote pentru prima oară după mulți ani și apoi, ștergându-și lacrimile, să-i pună nu nota 2, ci 4, care, adunată cu notele excelente de la gramatică și literatura română, să-i dea lui Lucian o medie suficientă de intrare, 8. Așa a intrat Lucian la facultate.
Ioan Groșan și Lumea ca literatură, cartea pe care o semnează. Ascultați Confluențe. Eugen Lucan este împreună cu dumneavoastră. scriitorii sunt adesea întrebați despre sursele lor de inspirație, dar când aceste surse se dovedesc a fi documente de arhivă sau mărturii ale unor evenimente istorice, curiozitatea și empatia cititorilor devin poate mai intense. Scriitoarea Liliana Coropca i-a povestit Oanei Georgiana Enăchescu despre documentarea pe care a întreprins-o înainte de scrierea romanului Capătul drumului, publicat de Polirom.
Dialogul ideilor.
Liliana Coropca, am asistat de curând la lansarea volumului tău, Capătul drumului, un volum despre deportații bucovineni. Ne-ai povestit la evenimentul lansării că te-ai documentat pentru scrierea acestui roman. În ce au constat aceste documente?
În general, documentele despre deportare ca surse primare se împart în două categorii. Pe de-o parte, mărturiile bucovinenilor sau mărturiile celor care au trecut prin această experiență tragică și, pe de altă parte, documentele de arhivă emise de autorități care se mai păstrează astăzi și pot fi cercetate în paralel sau acum depinde de scopul celui care are nevoie de aceste surse.
Care este stilul celor două tipuri de documente?
N-am studiat documentele de arhivă, dar am găsit studii istorice ale basarabenilor și am putut vedea așa și compara și eu așa cum mă întreb. Documentele de arhivă sunt emise în general de securitate sau de KGB-ul sovietic și vin cu planuri, vin cu direcții, cu circulare despre ce trebuie făcut, cum trebuie ridicați oamenii, cum trebuie duși, despre tot felul de chestiuni organizatorice și administrative. Și în Moldova, în Republica fostă sovietică socialistă moldovenească, au existat mai multe valuri de deportări și se poate vedea pe baza documentelor din arhive diferitele dispoziții, diferitele obiective și scopurile, în fond, diferite ale acestor deportări. Pentru că dacă în 41 au fost deportații categorii numite culaci sau intelectuali sau oameni care au fost într-o legătură cu administrația românească, în 49-50 valurile de deportări urmăreau oamenii care aveau altă credință, deci sectele în principiu.
Da, și urmăreau și denaționalizare.
Denaționalizarea a fost un efect al pactului Molotov-Ribbentrop, pentru că deportările în Uniunea Sovietică n-au început în 41, au început cu mult mai înainte, chiar în primii ani ai regimului sovietic și când s-a înființat gulagul. Deci erau tot felul de categorii pe care conducerea sovietică le considera dușmănoase și demne de a urma surghiunul în Siberia. Dar în urma pactului Molotov-Ribbentrop, Uniunea Sovietică a anexat niște teritorii și populația care trăia acolo, în Bucovina de pildă erau români, în țările baltice erau lituanieni și letoni și estonieni și aceștia erau considerați dușmani, așa, potențial dușmani și era o tactică a lui Stalin ca la hotarele Uniunii Sovietice să fie depopulată zona cu oamenii prietenoși regimului. Ori cei mai prietenoși erau rușii, în Bucovina prietenoși au fost considerați ucrainenii, așa încât bucovinenii erau urcați în trenuri și duși în Siberia sau Kazahstan, iar în locul lor erau aduși ucraineni mai mult și ruși specialiști sau ruși mai mult la orașe. Și documentarea mea a urmărit în principiu călătoria aceasta din Bucovina până în zona lor unde au fost lăsați abandonați, până la capătul drumului de fier, pentru că de aici vine titlul cărții, ei erau abandonați acolo unde se termina calea ferată. Asta a fost o primă documentare și aici mi-a fost destul de ușor pentru că există mărturii ale bucovinenilor. Am citit și literatură din Republica Moldova, există un grup de istorici tineri și chiar numeroși care se ocupă de acest fenomen. Acum mai nou au fost și pe urmele deportațiilor și au făcut filme, au făcut tot felul de materiale, studii, cărți, există și interviuri, există și un site pe internet care poate fi studiat, se numește Deportări sau Deportații MD. Cam există așa material în acest domeniu, există și o bibliografie deja Despre bucovinieni, mărturia cea mai importantă este a Aniței Nandrișcud la 20 de ani în Siberia. Mai există o mărturie a lui Dumitru Nimigean, care s-a stabilit în Australia și a scris un țăran bucovinean deportat. Am studiat atent și acea carte. M-a interesat și literatura artistică în jurul acestei teme care a apărut. Am citit de pildă romanul Hertei Müller, Leagănul respirației. În România au fost trei tipuri așa de deportări. Mai întâi au fost deportați evrei în Transnistria, pe urmă au fost deportați nemții de la 18 până la 45 de ani, au fost trimiși în Uniunea Sovietică pentru a lucra și a restabili țara în urma daunelor produse de război și au urmat și deportările cu domiciliu obligatoriu, deportările în Bărăgan și aici există specialiști, cercetători și au apărut și cărți. M-au interesat așa mai mult pentru comparație, pentru că zona mea era un pic de altă natură, zona mea de interes. Și pe urmă, a doilea tip de documentare a fost pe teren acolo în Kazahstan. Aici mi-a venit cel mai greu pentru că mărturiile deportaților surprind mai puțin experiența lor acolo. Ei povestesc cum au călătorit, ei spun ce au făcut, ce au lucrat, dar atmosfera era mai greu de redat și atunci a trebuit să recurg la literatura lor, a kazahilor. Am avut antologii de proză scurtă, kazahă, kirghiză, asiatică în general. Am găsit și pe internet, am găsit și literatură mai puțină, dar se găsește mai ales prin Republica Moldova, publicată în timpul Uniunii Sovietice.
Care ar fi explicația, Liliana Coropca, pentru această imposibilitate de a reface atmosfera? Erau copii când s-a petrecut acest drum al lor sau interdicția de a vorbi despre eveniment, interdicție care a venit în urma eliberării?
Ambele sunt valabile, pentru că interdicția a existat până în 89-90, deci era o temă tabu, ei erau în continuare considerați dușmani ai poporului, aveau tot felul de interdicții, inclusiv la a face studii în anumite domenii sau de a ocupa anumite posturi și eticheta aceasta de dușman i-a urmărit până la căderea regimului comunist, pe de o parte, iar pe de altă parte mărturiile au putut fi publicate după 90. Noi avem noroc de o mărturie a Aniței Nandriș Cudla, ea a făcut-o mult mai înainte, cred prin 60 ceva și până în 80 oricum a murit la căderea regimului comunist și nu și-am văzut cartea publicată. Ea a apărut postum, ea a trecut pe ascuns hotarul din Bucovina în România, deci e o poveste cum a apărut această carte, dar de aici unicitatea mărturiei, pentru că Anița era mamă a trei copii când a plecat. Ori mărturiile pe care eu le-am editat în 2009, ele au fost culese din 1990-95 până în 2005. Și dacă socotim așa oamenii care aveau în 1995 80 sau 70 ceva de ani, atunci în momentul deportării erau copii, pe de o parte. Iar pe de altă parte, mărturia avea o pagină jumate sau două pagini, deci era doar, nu puteai să scrii tot, era ceva foarte succint. Și fiind și tineri atunci, fiind și spusă foarte tardiv, dacă te-ai întors din Siberia în 50 ceva și tu ai povestit în 90 ceva, multe lucruri s-au uitat și probabil că i-au reținut doar ceea ce i-a marcat foarte puternic, ceea ce i-a traumatizat. Călătoria cu trenul. Eu am ales o situație mai puțin tragică, pentru că de obicei erau familii cu mulți copii, erau deportați bunici bolnavi care erau luați cu targa și urcați în vagoane și aceștia erau primii sortiți pe irii. Și în cazul familiilor cu mulți copii, cam mureau așa toți și s-au întors foarte, foarte puțini și niciunul dintre supraviețuitori nu s-a întors fără un mort în familie sau fără aproape toți și erau ei singurii supraviețuitori. N-am ales un caz din acesta extrem, dar fiind alte personaje, fiind familii în jur, am putut vedea cam care era atmosfera. Și călătoria în tren a fost cea care probabil i-a marcat în primul rând, dar și cea care se bucură în mărturiile lor de spațiu cel mai mare. Acolo am putut să găsesc aproape tot ce m-a interesat așa la nivel de document. Ceea ce nu s-a întâmplat de pildă cu cei 5 sau 6, 10 sau 20 de ani de surghiun și de asemenea foarte puțin se referă la perioada în care s-au întors, casele le-au găsit închise, oamenii din sat nu i-au primit întotdeauna cu brațele deschise și aceasta a fost o mare durerea lor.
Era o a doua suferință a lor.
Era o dezamăgire care se simțea și în tonul întreg al mărturiilor lor. Și eu am acordat și o parte a treia în romanul meu, în care am surprins câteva aspecte. Singurătatea lor, abandonul, reabilitarea aceasta de fațadă, simbolică. De fapt, sunt niște destine frânte și dreptatea nu li s-a făcut nici astăzi.
Am putea spune că au suferit de două ori, chiar de trei ori, dacă nici astăzi nu le recunoaștem suferința, nu le cinstim memoria.
Din mărturie am luat câteva elemente și m-a interesat foarte mult. Ei primeau niște bani la un moment dat, în 90-91, au primit un fel de compensație pentru suferința lor. Și eu am adunat, așa, din toate mărturiile, chiar și din acelea din Republica Moldova, și acolo a fost un proces asemănător, și am vrut să văd ce sumă au primit, ce au putut ei să facă cu banii aceștia. Și chiar am pus în romanul meu, un deportat a spus, eu o să-mi cumpăr o sonerie ca atunci când data viitoare vin să sune, nu să bat așa cu pumnii în ușă și să ne sperie la trei noaptea. Și acel tulpan care apare în romanul meu este și el unul foarte real. Tulpan înseamnă un fel de șal mai gros. Acesta era prețul reabilitării a suferințelor. Ei erau toți cei mai bogați, cei mai vrednici oameni din sat, care aveau case mari, care aveau grădini, aveau cai, aveau de toate, și după ani de chinuri ei au primit pentru suferința lor un șal.
E impresionant gestul acesta de a cumpăra sonerie pentru a fi măcar sunați.
Există două atitudini în mărturiile deportaților și eu am ales-o pe cea pașnică în general. Ea există, adică o să vezi oricând într-o mărturie când o mamă spune un soldat ne-a ajutat, cineva ne-a dat, cineva din partea cealaltă, caghebiști sau ce erau, ofițeri sovietici care îi urcau în trenuri, dar făceau și gesturi din astea umane. Și eu am vrut să pun accentul pe această umanitate, pe solidaritatea umană, pe ajutorul pe care și-l dădeau atât deportații între ei, cât și kazahii care erau acolo și se uitau la început cu foarte multă reticență, soldații în tren care ajutau pe cineva.
Chiar spui în roman că la un moment dat în gări copiii care cereau apă primeau cu ajutorul soldaților o găleată de apă.
Apă li se dădea, păi ar fi murit dacă nu li s-ar fi, și așa li se dădea foarte rar și neîndestulător. Trenul se oprea și în stații din astea foarte mici, în oraș n-aveau voie, dar în stații mici venea populația locală și venea cu apă, venea cu lapte, venea cu vreun covric, cu ceva, asta tot am găsit în mărturii. Și oamenii aveau basicuri, lecere, lucruri mai de preț și le dădeau pentru un pumn acolo de grâu sau pentru un pahar cu apă sau cu lapte. Deci făceau schimbul acesta doar ca supraviețuiască. Și soldații aici nu aveau așa, să zic, mare rol sau grijă. Există fragmentul acesta când copilul are o carte și soldatul vrea să fumeze și îi trebuia hârtie, pagina aia de carte, ca să-și facă o țiharcă, și vine cu ceva ca să ia o pagină de la fetiță. Eu am mai imaginat așa câteva situații, dar această solidaritate am găsit-o în mărturiile lor și n-am vrut ca ea să lipsească în cartea mea. Ea există sau a existat cel puțin.
O ultimă întrebare, Liliana Coropca. Cum te-ai simțit după ce ai scris romanul? Bănuim că atunci când ai citit mărturiile, empatizai cu deportații, dar după scrierea romanului, care a fost sentimentul tău?
Eu am amânat foarte mult scrierea acestui roman din mai multe motive, dar și pentru că credeam că am nevoie de o forță așa psihică și de o pregătire emoțională foarte puternică. Și spre mirarea mea m-am descurcat, n-am avut niciodată o problemă așa că nu mai știu ce să scriu și ce să fac. Am avut întotdeauna idei foarte multe și puterea de a ajunge la capăt. E adevărat că anumite scene îmi dădeau lacrimile. Mi-am zis că acesta este romanul deshidratant. La anumite scene și când le-am scris și când le-am citit și când am corectat romanul, mi-au dat lacrimile așa că nu mai vedeam să citesc la calculator. Dar așa este subiectul cărții și eu am încercat așa să mai îndulcesc, personajele îți mai spun povești, am încercat să-l ajut și pe cititor să înainteze în lectura romanului, pentru că altfel scenele sunt de o duritate, poți să abandonezi așa, te gândești că nu mai poți, că e foarte dur. Și atunci eu am zis, e dur, dar trebuie să ajungeți, domnilor, până la capăt. până la capătul romanului și până la capătul drumului lor. Și am mai introdus câte o poveste care m-a ajutat și pe mine, adică nu doar pe cititor, sper, dar și mie mi-a fost de ajutor, ca să combin așa tragismul extrem cu o scenă care, fără a fi veselă sau comică, este mai luminoasă, așa, mai pașnică.
Liliana Coropca despre documentarea pentru Capătul drumului, roman lansat la sfârșitul lunii trecute de Polirom. Iată fișa bibliografică a autoarei. Liliana Coropca s-a născut în Republica Moldova. A debutat cu romanul Negrissimo la editura Arc în 2003, premiul Prometeus pentru debut al revistei în România Literară, premiul pentru debut în proză al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și cu personajul în romanul românesc Interbelic, teză de doctorat în 2003. A publicat romanele Un an în paradis la editura Cartea Românească în 2005, tradus în italiană și în germană, Kinderland la editura Cartea Românească în 2013 și Polirom în 2015, tradus de asemenea în germană și în slovenă. A fost bestsellerul editurii Cartea Românească la Târgul de Carte Bookfest 2013, roman distins cu premiul Radio România Cultural la secțiunea proză și cu premiul Cristal la Festivalul Internațional de la Vilenița, Slovenia, în 2014. De asemenea, un roman al ei, Imperiul fetelor bătrâne, apărut la Cartea Românească în 2015. Caiet de cenzor, Polirom, 2017. Liliana Coropca a scris și un monolog în trei acte, Cenzura pentru începători, apărut în Austria în 2014. A publicat volume științifice despre cenzura comunistă, exilul literar și bucovinenii deportați în Siberia. A beneficiat de burse și rezidențe de creație în Germania, Austria, Franța și Polonia. Așadar, Liliana Coropca, Ioan Groșan și Michel Cuevas au fost invitații noștri din această seară. Eugen Lucan a fost alături de dumneavoastră la o ediție realizată împreună cu Oana Georgiana Enăchescu și Constantin Cristian Blătu. Vă reîntâlniți și săptămâna viitoare cu...
Confluențe. Locul de întâlnire a reflecțiilor, opiniilor și mărturisirilor literare ale scriitorilor români și străini. Confluențe cu Oana Georgiana Enăchescu, Eugen Lucan și Constantin Cristian Bleotu. Confluențe, în fiecare luni, de la ora 20, la Radio România Cultural.